Озатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Сембірді тіркелген Болғар Милли Мәдени Мұхтарияты тотарны торқату шешераттағы адымма ол менде күшке ие. Тотар дүниясында фестивальлер шыры Олтын Күз бәйгісі Оренбордың әсәке жерінде енді 5-ші тапқыр ойыштырыла. Қазан Федерал Университетінің журналистика һәм социология факультеті доценты Искендер Есәуевнің ректор Илшат Ғафуров ішенлігін текшіріні сұрап язған хатыннан соң соңғы өзгерішлеріні барларбыз. Ни үшін тотар эстрадасы жыршылары Русия көлем проектларда қатнашмай? Қызған таба тапшыруының бүгінгі қонағы Ойфара түркімінен Алмаз Шәрифуллин. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Озатлык радиосу сөйлим. Сембирде Булгар милли мәдәни мөхтәрияте теркәлде. Алар Татарстан ярдәменә үмид итә. Сембир өлкәсенең Татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкилләре булгарчылардан куркып калган. Бу хакта Булгар автономиясе рәисе Хәмзә Ямбаев белдерде. Алтын Урда хәрәкәте координаторы Илфак Шиһапов бу автономия төзелүенә татарларны бүлгәләүдә яңа адым буларак бәяләде. Нойлаланны тыңлыйк.
Русия юстиция министрлыгының Сембир, ягъни Ульяновск өлкәсендәге бүлеге шәһәренең Болгар милли мәдәни мөхтәриятын теркәде. Бернинди кыенлыклар да булмады, ничек документларны тапшырдык, шулай теркәлдек тә дип белдерде әлеге автономия рәисе Хәмзә Ямбаев. Теркәлгәнгә кадәр мөхтәриятны оештыру җыелышына аның сүзләренчә йөзләп кеше килгән. Халык 12 кешедән торган идарә һәм бу яңа оешманың рәисе итеп Ямбаевны сайлап куйган. Ямбаев автономияны Сембир шәһәрендә моннан 15 еллап ук элек барлыкка килгән Болгар яңарышы, ягъни Болгарское возрождение оешмасының яңа югарырак баскычы буларак бәяли. Азатлык радиосына аңлату эшләрен даими алып барганга сафларының елдан-ел арта баруын да белдерде ул. Хәзер безгә Сембир өлкәсендә яшәүче чуашлар да кушыла, алар да татар шикеллеүек чуаш сүзенең дә кушамат кына булуын аңлый башлады ди Ямбаев. Аның сүзләренчә, мөхтәрият алга табада болгарчылык хәрәкәтен киңрәк җәелдерергә тели, әмма моның өчен оешманың нинди дә булса мәгълүмат чарасын әлегә булдырырга җыенмыйлар. Ямбаев автономия төзелгәч тә башка татар оешмаларының үзләреннән көнләшеп, хәтта шөрләп калуларын да белдерде.
Безнең бар Ульяновскида бик яхшы билгеле, күп яхшы эшләр эшләп килүче оешма бар. Ул инде тоже безнең наверное бер 15 ел бар. Бу татарская национальная автономия. Тоже ул общественный оешма, общественная организация, общественные эшләр белән, тоже шулай культура, история белән, туган тел белән, татар теле белән яклап күтәреп, поддерживать итеп килә. Так что бар татарский национальный культурный автономия, бар булгарский хәзер национальный культурный автономия. Ну, татарский национальный культурный автономия дага җитәкчеләр, мин барысында әйтәлмин, но каса-каса җитәкчесе безгә папаской, әтек шулай. Папаской смотрят, үзләренең бәли дәрәҗәләренә, үзләренең чигәтем положение сама, үзләренең эшләренә бездән бәли бераз гына көтәләр угроза или ревность бар. Без үттек узун юл от полного неприятия через этап непонимания к уже признания.
Диде Ямбаев, нинди генә милли мәдәни мөхтәрият булмасын, ул билгеле бер милләтнең мәнфәгатьләрен кайгырта. Телне саклап калу, мәдәниятне үстерү, тарихны һәм гореф-гадәтләрне яш буынга индерү эшләре алып бара. Русияның кайсы төбәгендә генә теркәлмәсен, һәр мөхтәрияттның таянган халкы, һәр вакыт ярдәм кулы сузып торган республикасы я дәүләте бар. Мисал өчен, Татарстандагы әрмән милли мәдәни мөхтәрияте Әрмәнстан белән тыгыз хезмәттәшлектә уртак тел табып эшләй. Сембердәге Болгар милли мәдәни мөхтәрияттының терәге һәм таянычы кем булыр? Азатлык радиосы бу сорауны Ямбаевка юллады.
Сезнең фикерегезне, если логически продолжить, то без Булгарияга, Софияга, Таймарга тиешлибез. Но без таянабыз үзебезден мында якын, без бит бир нәсель татарлар. Безнен анды милләт таянычыбыз бар, Казан, Татарстан. И безнен күбрәк ишебез дә просвещение, продвижение знания о своей истории. Безнен күбесе Татарстанга багышланган, Татарстанда таянып иштенген. Но Татарстанда безне булгарский автономияны да, булгарский возрожденияны да, шул булгарский, булгар темасын кире какмылар. Даже на государственном уровне Татарстанда и в общественном мнении тоже. Кемда кире какмы безге булышу да бар. Безнең мероприятиеларга, безнең акцияларга бик яхшы шартланып, уртаклашып катнашулары да бар. Примерга алсак, бер ничә ел куйдык ни памятник Кулгалига. Шул Кулгалига памятнигин куйган вакытта безгә төрле яктан, Татарстаннан бик зур ярдәм ясадылар. Интеллигенция да, хөкүмәт ягыннан да Татарстаннан булышучы булды, булышулар булды. И халык та нитмәде, борчылмады.
Диде Янбаев. Җәмәгать эшлеклесе Алтын Урда хәрәкәте координаторы Илфак Шихапов Сембердә Болгар автономиясенең тиз генә теркәлүен Мәскәүнең татарны таркату адымы буларак бәяләде.
Бу инде авашыйлар күренеп тора. Бүген татарлар бу инде Россиядә рухлардан кала икенче халык һәм шатки кишли халык бөтен якларда сезгін. Сиясі якларда, сіпі якларда уже аяқа басып сиятырган. Үзәктегі көйбір дәуірелерінің бұл халықыны күшсізгендіріне тұрышуы ол табиғи хәл. Бұл шынып та, алар тарафынан әлі басқа адымдар да болашак. Ол бетінде халық саңнауы алдынан болып алды. Татарларыны қанда басқа түркімлерге, пиктерлерге, мүшерлерге, Таң кемдергәдер бүлергә әйтик, ана нагайбәкләрне айрым халык итеп яздылар бит. Ярча алар кипчелешләре белән шул шул казаннар тавышы яны татарлары булып калалар. Үзебезнең тиге, үзебезнең милләт кешеләренең шул шулай турыдан туры татарга каршы эшләре әлбәттә аяныч икән. Ну, татар арасында сатыклар һәрвакыт булган, бар һәм булачак.
Диде Шихапов. Шихапов үзенең Сембер булгарчылары һәм шулай ук Оренбурда булгарчылык идеясе белән янып киюче 6-7 кеше белән аралашкалап торуын белдерде. Ул яклардагы татар халкының 99%-ның үзләренең татар икәнлекләрен аңлауларын бу ялгыш юлга кирип китмәячәкләрен дә әйтте. Аның фикеренчә, булгар автономиясен булдыру бөтен яктан килеп караганда да зур ахмаклык булып тора.
Бу бик зур ахмаклык. Бүтін яқлапта, тарихи яқлапта, саяси яқлапта, миллилік яғынан да, бұл кішілер тұрғы татар халқына қалшы үшлершілер, милләтті таркатуның бір юлы, енді бұл, дегенің дейдір трагедия деп сана менен мен әлбетті. Жәмғиятта, хәрбір жәмғиятта, хәрбір халықта кішкене гене бір үлеш шизофрениклар һәр вакыт була. Тарихи яктан караганда да бу әйбернең бер нинди түгел, нигезе ул әз генә тарих белән җитәрлек кызыксына һәрбер кешегә билгеле. Чөнки әйтик, бүгенге көндә йөзләрчә, меңнәрчә документ бар татарларның һәр хәлдә 14-нче гасырдан үзләрен татар дип, телләрен татар дип атаганнары турында. Бу әйберләрне халыкка җиткермәүебез ул әлбәттә тиге тарихчыларның, журналистларның гаебе. Тулы объемында җиткермәүебез. Бу белән сез менә 44-нче елгы постановление карары нигезендә заманында безнең кайбер олы тарихчыларыбыз дип әйтик инде, куштырнаклар эчендә. Гомерләре буе шушы булгарчылык теориясына эшләделәр. Бүген алар үзләре дә аңлый, гомер буе юк, буш дөрес булмаган теориягә эшләгәннәр, ләкин шушы әйберне танулары аларның гомер буе язган әйберләрен юкка чыгара.
деп билдирди Илфак Шихапов.
Азатлык толкундарында сизни татар дүйнөсү яңылыклары менен тааныштырууну давам этебиз. Оренбур өлкөсү Алтын күз фестивали татарлар көплөп яшаган Асакай районунда 5-чи тапкыр өттү. Юбилей фестивалында 150-леп бала катнашты. Анда биздин хабарчыбыз Фируза Абсаламовда болуп кайтты.
Алгы фестивалдын кыйматы да шунда. Өлкөнүн түрлү районунда жашаучу татар балаларын бирлештирүү менен бирге балалар бакчасынан алып мектеп балаларына кадар бирге алардын татар халык күйлөрүн башкарууда, татар шагыйрларынын шыгырларын ятлауда, мүнажатларын башкаруу үстүндө иштеп келүүдө. Булар барысы да Алтын кыз фестивалында. Алтын кыз фестивалын уюштуруучу Зәйтүнә Вәлишина сөйлөй.
Безнең Алтын кыз фестивале төбәк ара булып 5-нче тапкыр быел уза. Безнең бу фестивальга елдан-ел яңа артистларыбыз, киләнәни артистларыбыз 15 яшкә хәтлек. Үзебезнең туган телебезгә мәхәббәт, уяту, үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләрен онытмау, менә шушы яш буынга җиткерү, тәрбияләү өстендә эшлибез инде без бу фестиваль кысаларында.
Хәерле көн, мөхтәрәм милләттәшләр! Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар! Менә без тагын Алтын кыз фестивалендә очраштык. Быел Алтын кыз фестивалына 5 яш.
Сәхнәдә Кемшәр балалы кызы Эльвира Ярулина. Җыр, сау булыгыз!
фестивальда Самар өлкәсе Гали улы балаларының катнашуы аңа төбәк ара исем статусы исти.
Мин Асия Ахмадиева, Гали авылы Кофесев районы Самар өлкәсенең мәдәният йорты директоры. Без инде 5-нче мәртәбә Әсәкәйгә кунакка килдек. Әсәкәйнең клуб мөдире Зәйтүнә апа безне кунакка чакыргач, сөмбелә бәйрәменә. Без сөенеп, шатланып, үзебезнең коллективларны җыеп килдек. Безнең яңа гына оешкан 14 һәм 16 яшьлек балалардан торган Сердәшләр исемле коллективыбыз бар. Без 5 октябрьдә Бөтен Россия фестивалендә түгәрәк уенда катнаштык. Ә хәзер инде менә шушы эшебезне Әсәкәйдә күрсәтәсебез килә.
Апа абыйларыннан кечкенә галиләр дә калышмый. Әнә Рәис һәм игезәк кызлар Наилә белән Камилә дә җыр биюгә гашыклар.
Без Гали авылына килдек. Минем исемем Рәис. 10 яшь. Без монда биергә килдек. Гали авылыбызны күрсәтергә.
Без килдек.
Гран-прига хужалар лайыклы булды. Ялан бию төркеме сон ягыннан да иң саллысы иде.
Гран-при бүләгенә лайык халык бию ансамбле Ялан район мәдәният йорты.
Оештыручылар белән сәнгатькәрләрнең максатлары уртак. Жюри рәисе Фердинанд Саляхов үзе дә җырламыйча булдыра алмады һәм соңыннан түбәндәгеләрне сөйләде.
Әйтелгәне бар инде. Бүтән нәрсә шәхесләрдән тора ди бу заманда. Һәм гомумән дөньяда безнең шундый олуг шәхесләр булган вакытта бик күп тарихи вакыйгалар булып тора. Менә шундый тарихи вакыйгаларның берсе Оренбург өлкәсе Әсәкәй авылында күзге моң, үзебезнең милләтебезне ныгыту, балаларыбызны барлау, алар күңелендәге яхшылык орлыгын үстерү өстендә эшләнеп килә торган бер фестиваль. Ул инде күп еллардан бирле булып килә. Аның идея авторлары шушының өстендә бик күп эшлиләр һәм без менә Казаннан сәнгатькәрләр бик алар киләбез шундый чакыруларга, чөнки безнең бүгенгебез, узганыбыз, киләчәгебез алар балалар. Алар бүгенгебез генә түгел, киләчәгебез дә. Шушы балаларның нигә сәләтле икәнен, алардан без нәрсә өмет итәргә тиешле икәнебезне аңларга тиеш һәм аларга нинди ярдәм кирәген без аңларга тиеш. Менә шул булдыра алган ярдәмләрне мөмкин булган кадәр без күрсәтергә тырышабыз. Бүген бик матур бәйрәм. Балалар барысы да әзерләнгәннәр, төрле номинацияләрдә, бию төркемендә, фольклор төркемендә булмасын, вокал, сәнгатьле уку, алар барысы да Тукай, Муса Әлил әсәрләреннән өзекләр булды. Әлбәттә шатландыра. Үзебезнең балаларыбыз, безнең классикларыбызны бүген сөйлиләр икән, аларның җырларын алып җырлыйлар икән, безнең композиторларыбыз әсәрләрен халкы җырларын сәхнәгә алып чыгалар икән. Әле бу милләтнең киләчәге бар дигән сүз. Шушы милләтнең киләчәген, аның олуглыгын, бөеклеген, татар халкының барлыгын белдереп торыр өчен без балаларыбызны барлап торырга тиеш. Менә шушы барлау көзге моң фестивале ичендә бара. Һәм мин һәр кайсына чиксез рәхмәтләремне белдерәм.
Сәхнәдән кызга багышлап җыр моң ашагына дон җырланмады. Шушы ук балалар катнашында Әсәкәй район балалары сәнгать мәктәбендә укучыларның рәсем күргәзмәсе дә оештырылды. Алтын кыз темасы рәсем күргәзмәсендәге матурлык белән табигатьнең алтын кыз чоры белән бергә тәңгә килде. Бу бәйрәмне оештыручы Әсәкәй районындагы бер дистәгә якын татар авылларында 12 меңләп яшәгән халыкның үз гореф-гадәтләренә тугры булып калуларына тагын бер үрнәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Декабрьнең 6-сыннан алып 9-ына кадәр Казанда булачак Дөнья татар конгрессы корылтаенда татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе һәм аны тормышка ашыру программасы кабул ителәчәк. Бу концепция Дөнья, Россия һәм Татарстан канунларына туры китереп әзерләнә. Программа 5 елга исәпләнгән, документ миллилекне саклауның бөтен юнәлешләрендә үз эшенә алган. Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ринат Вәлиуллин Азатлык радиосына әле моңа кадәр мондый җитди документ кабул итә елгене булмады дип белдерде. Аның белән Нойлалан сөйләште.
Якынлашып килгән съездда, инде 5-нче съездда безнең
алдагы жыйындагы түстүк биринчиден кабыл этилешек резолюция. Резолюция ул инде алдагы ушу 5 жылда биздин иштөөнүн тип максаттары, анын жөнөлүшлөрү, кандай инде нинди маселелерге биз ихтибарны көбүрөөк куярга тийиш, шул хакта болуп биздин иш документи буларак турдан-туру ушу съездин резолюциясын биз көз алдына кетиребиз. Ам шунун менен бирге мына ушу принципиаль анда инде бизге керектүү документтер турунда сүйлөгөндө мына биз инде юмаклоо этабына кирдик. Өзүбүздүн жаңга концептуаль программаны, ягъни жаңга бир концепцияны ушу съездге биз проект буларак чыгарууга ниетлеп турабыз. Бул биринчи тапкыр эле ушундай зор документти келдик һәм дә аның исемендә үзенә күрә бер үзенчәлекле һәм дә инде шактый гына кызыклы исем ул да булса Татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе дип атала, ягъни русча ул этническая идентичность, сохранение этнической идентичности булып яңгырый. Бу концепция анда эшләде һәм дә шушы концепцияны тормышка ашыру буенча инде программада эшләнеп бетте. Программа 5 елга каралган, юктан гына түгел, чөнки конгрессның сыйларының үткәрелү дәвамы ул 5 елдан 5 елга, шунлыктан да без моны 13 елдан 17 елга кадәр вакытны ишенә ала торган иттереп шушы программаны да эшләдек.
Бу татар халкының этник үзенчәлекләрен саклау концепциясен һәм программасын килештән тора торган зур документны кемнәр эшләде, галимнәрме, кемнәр бу эштә катнаштылар?
Беренчедән монда программаның заказчигы булып, ягъни аны инде оештыручы булып без Бөтенләй Татар конгрессы башкарма комитеты чыкты. Ә инде төп шушы концепцияны эшләүчеләр ул да булса, без Бөтенләй Татар конгрессы, Фәннәр академиясе, тарих институты, безнең мәгариф һәм фән министрлыгы, мәдәният министрлыгы. Менә барлык оешмалар белән берлектә без аны эшләдек. Ә инде концептуаль эшне безнең шушы милли проблематика буенча эшләгән үзебезнең күренекле галимнәребезнең бер төркеменнән эшләнде. Һәм аның аналитик справкасы да шактый гына зур күләмдә эшләнде, әйтергә кирәктер. Шактый гына матур һәм дә күләмле документ дөнья күрергә тиеш, иншалла.
Концепциядә нинди юнәлешләргә игътибар ителә? Монда теге милли үзенчәлекләр бик күп бит инде, шуларның беренчесен булса да санамассызмы? Ничегрәк эшләү турында сүз бара чаганда?
Безнең беренчедән бу алдагы шушы 5 еллыкта һәм дә инде хәзерге глобальләшү чорында татар милләтенең үзенчәлекле халәттә саклап калу юлларын ничегрәк итеп әйтик, шушы ук татар этник берәмлеге буларак милләтне ничек бердәм халәттә саклау. Шуннан соң концепциянең дә төп үзенчәлеге әйтеп кителгән әйберсә, бары тик эчтән бер генә татарларның яшәп яшиләр Татарстан җирлегендә. Шуның белән бергә менә читтәге татарлар, алар белән эшләү, аларның милли мәдәни мәнфәгатьләрен ничек итеп саклап калу юллары. Менә булар барсы да шушында кирелгән. Һәм әйтергә кирәктер, бу концепцияне эшләү безнең дөнья күләм, шулай ук Россия һәм дә Татарстанның законнарына нигезләнеп эшләнде һәм дә менә аларны без бик ныклап тикшердек һәм менә хәзер инде Россиядә дөнья күрәсе закламый. Эш стратегиясе дә һәм дә аның үзенчәлекләрендә без шушында керттек. Ягъни концептуаль яктан караганда концепция барлык хукукый базларга туры килә торган документ буларак дөнья күреп җитә.
Сез менә монда телгә алдыгыз Русиядә милли сәясәт стратегиясен. Бу Татарстанда кабул ителәчәк документ, бу стратегия игътибар биреп җиткермәгән якларны татар милләтен саклауда игътибар биреп җиткермәгән якларны инде үз өстенә ала дип аңларга мөмкинме?
Бу очракта нәрсә әйтергә кирәк, менә булган Мәскәүдәге күчмә утырышта инде Татарстанның үз позициясе, ягъни сәяси үзенең нинди үзгәрешләр кертергә теләве һәм дә нинди андагы вазгыять һәм дә андагы урыннар белән килешелмәве турында дәүләт күләмендә хәбәр ителде, ягъни алар һичшиксез искә алынып эшләячәкләр. Ә инде шушы стратегия белән ике документның караганда алар икесе ике максатка бирелгән һәм менә сез хәтта шушы без эшли торган концепцияның исеменнән үк караганда да ул этник үзенчәлекләрне, татар милләтенең этник үзенчәлекләрен саклап калу бу бик глобаль, ягъни милләтне тулаем саклап калу, татар милләтен саклап калуга юнәлдерелгән документ һәм менә тагын шунысы безне иншалла ул дөнья күрер һәм дә аны без тормышка ашыру юлларында бергә-бергә эшләргә барыбызга да насип булу деп үмитләнәбез. Бу беренче тапкыр шушындый зур һәм дә мөһим документ дөнья күрә. Бу безнең өчен бик үзенчәлекле бер этап дип аңлар әйтер идем мин.
Татар дөньясы төрле мәшулык Русияны генә алып караган вакытта да Астрахан татарлары үз-үзенчәлеге белән яши, Сибир татарларының үз-үзенчәлеге, Казан арты татарларының үз-үзенчәлеге, гыммән тиге саны китсәң бу исемлекне дәвам итәргә мөмкин. Бу документ эшләнгән вакытта менә бу тиге үз-үзенчәлекләр, аларның шулык вакытта аларның алдында торган проблемалар бар яктан да барландымы?
Сез бу безнең өчен иң мөһим моментларның берсе иде. Чөнки шушы концепцияны тормышка ашыру программасын эшләгәндә, ул барлык үзенчәлекләрендә без күз алдында тотып эшләдек. Монда безнең шушы этник группалар, этник төркемнәр турында китаплар җыю, аннан фольклор әсәрләрен җыю, анда экспедицияләр җибәрү һәм аларның эзләнү этапларын эшләү, шулай ук менә төрле конкурслар, фотокүргәзмәләр, китап күргәзмәләре һәм дә шушы регионнарда әйтегәндә төрле түгәрәкләрне эшләтеп җибәрү, ягъни программа бик зур һәм дә әйтергә кирәктер, менә шушы барлык җинчәлекләрендә искә алып эшләнгән бер матур гына документ булып чыкты. Һәм шушы яктан караганда, монда инде менә сез әйтеп киткәнчә, төрле регионнарда яшәгән үзебезнең милләттәшләребезнең һәрберсендә без мәнфәгатьләрен искә алып, һәм дә аларны искә алып кына түгел, ә ничек итеп саклап калып, һәм дә алга таба да үстереп булуы турында уйладык. Чыннан да, мондай документларны эшләү ул бик асат кына һәм дә ничектер бары тик отчетность өчен генә эшләнә торган әйбер түгел. Бу безгә кирәк һәм дә безнең милләтебез өчен кирәк дигәнлеген без аңлап, шуңа күрә чыннан да менә барлык үзенчәлекләрне искә алып, коллегиаль рәвештә фикер алышып, моны әзерләүдә бик күп кешеләр катнаштылар. Шулай итеп эшләргә тырыштык.
Соңгы вакытта милли телләрне шул исәптән татар телен өйрәнү дә авырлашырга мөмкин. Русия Думасы милли телләрне өйрәнүне ата-аналар теләге һәм укучылар теләгенә генә калдыру турында документ әзерләп ята. Менә бу сез әзерләгән татар халкының этник үзенчәлекләрен саклау документында нинди игътибар бирелә киләчәктә үзебезнең татар телен саклауга? Мәгариф министрлыгыннан нинди тәкъдимнәр булды бу мәсьәләдә?
Бу безнең өчен бик мөһим мәсьәлә булып тора, чөнки нашы регионнардагы татар теленең тырышы, аның татар телен укытылышы, әйтик, без монда төп тегелекне үзебезнең мероприятияларыбызга керткәндә, шушы регионнарда әйтик, туган тел көннәрен үткәрү, шушы регионнардагы якшәмбе мәктәпләрен үткәрү һәм дә аларны үстерү механизмнарын булдыру, шулай ук менә анда эшләп килгән мәктәпләрнең саннарын арттыру һәм зур шәһәрләребездә шушы татар этномәдәни мәктәпләрен булдыру, яңадан ачу пунктларын керттек. Бу мәгариф министрлыгы белән бергә һәм дә аларның эш юнәлешләренең бер этабы буларак бара торган әйбер, әмма ләкин без аны шушы әйбердә яңадан күтәреп, яңадан шушы мәсьәләләрне әле съездда да ул берничә тапкыр күтәреләчәк. Шуның белән бергә менә алар үзләрен аклалар дип өметләнеп калабыз. Шул этик төрле конкурслар үткәрү һәм дә безнең менә регионнарда укытып килгән укытучыларыбызны үзебезнең Казанга җыеп, монда аларның квалификацияларын күтәрү яки бүтән ярдәмнәр итү, менә болар барсы да бер комплекслы эш буларак шушы үзебезнең документта үзенең урынын тапты. Һәм әйтергә кирәктер, менә ул теге һәрбер мероприятияны аерым-аерым санап тору монда бик күп вакытларны алыр иде, әмма ләкин аларны менә монда карарга кирәк бер комплекслы нигездә. Шул ук әйтик, татар мәктәпләре, шул ук регионнарда чыгып килгән татар газеталары, шул ук регионнарда эшләп килгән мәктәпкәчә уку, ягъни балалар бакчалары, менә боларның барсының да эшләүләре, механизмнары һәм дә инде ничек иттереп без аларны саклап калу, камилләштерү юллары менә бу программада үзенең өлешен һәм дә урынын тапты.
Бу программа ничә бүлектән тора?
Бу әйткәнемчә, программаны менә хәзерге вакытта безнең әзерләүнең инде соңгы этабына кердек. Шунлыктан әле тегәл исемнәрне һәм дә әйберләрне мин да әйтү кирәк. Санамыйм, чөнки әле безнең менә моны иң соңгы редакцион эшләүләр өстендә без хәзерге вакытта эшне алып барабыз.
Бу программа Татарстан хөкүмәте белән килешенәчәкме, яисә аның фатихасын алачактыр инде?
Без чиксез, менә ул мәсәлә безнең әйтик шушы конгресста каралганнан соң без аны хөкүмәткә кертәчәкбез. Хәндә инде хөкүмәттә ниндирәк формада ул җиткерелеп, ниндирәк документ буларак дөнья күрер, ансы озак тормас безгә ул билгеле булыр. Ә хәзергә безнең беренче этабыбыз менә аны инде камил һәм дә әзерлекле халәттә хокук белгечләре, министерстволар да инде hükümetimiz tarafından bunu işle bitirip ondan sonra əzirlət kirtiv meselesi bu işe biz hazırga vaqtda işini alıp barabız.
Bu programma dokument işlengeç, onun programması bulgaç, elbette kub müdür kulemde finans çıkımlarında kütarga kirek bulaşaq.
Bu meseleler bu işe elige nersedir eytu kulemi, ya ki bütün evliler bu işe benim şey izlerek, çünkü biz bunu bizimizden siyazga çıkarabız proyekt bularak. Bizning mundagi delegatlarimizga ultaratlashaq ham mana shu shi delegatlar endi o'zlarining fikrlarini, tuzatmalarini kirtgandan so'ng ayrim shin ma'nosida jitlikkan, ya'ni qoidadir kimlar tomonidandir g'ina ishlangan tugul, totar millatining vakillari butun dunyodan yig'ilgan 800 delegati tomonidan qoralib, qoplangan bir dokument bo'lib bu turmushqa oshlashaq. Ham shundan so'ng endi biz sindir finans imkonliklari hamda butun ayvillar turunda tegil fikirlerimizni, sözlerimizni, hem de sanlarımızni ayta alırız deyip men ümitlenem.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Bugün Kızgan Toba'nın konağı Oyfara Türkümün solisti Olmaz Şerifulin. Olmaz birinci kanalda barğan Golos proyektine barırga tilegi barlığın, hem Totar Estradası jırşılarının ne işin Rusiya kulem proyektlerde qatnaşmağın seyi. Şulayık uzı qorağın Totar konsertlerine beye berip, Oyfara'nın kileşegi üçün barışılığın daydı. Olmaz Şerifulin ile Rüstem İshaqi silişti.
Kızgan Toba.
Selam selam kızlar yigitler, abuz yapalar, Azatlık Radyosu'nda Kızgan Toba yaşlar tapşırıva. Bugün biz Ayfara Türkümünün tüp salisti Almaz Şarifullin bilen, Almaz Abdullah oğlu Şarifullin bilen, Uşulay Eytirtirge yarata. Sileşe biz Tatar İstiradısındaki konsertler hem jerçiler, başkarışlar turunda. Sileşe'nin başlayıp şundayı temada, mene birinci kanalda Golus digen proyektinin birinci turu uzdı. Hemanda kupmadır Tatarlardan bulgan yeş kızlar buldular, hemalarında üttiler. Lakin ne kızganış, mene Татар эстрадасындагы белгиле күпмедер җырлый башлаган бер генә артист та бер генә башкаручы да анда катнашмады. Шулай бит Алмаз, шушы проектны карадыңмы син? Һәм ни өчен менә анда Татарстанда күреп яленгән бер генә җырчы да юк? Гарипова яки анда Динамо кемдер анда менә шуны татар кызлары булды, ләкин без аларны бик белмибез.
Мин ансын белмим. Обычно бит инде менә үзләрендә әзрәк ышаныч юк дип әйтәбез инде. Менә ул тиге яш кызны әйтсәм, ул Гарипова, менә үзем лично даже беләм. Ул Созвездиедә катнашып гран-при алды, по-моему, даже.
Dina Garipova.
Dina Garipova.
Kim qaçadalı, kim sayladalı?
Gradski, Gradski
sayladan.
Qaras ul Roman çıxıb durladı da, çötə Gradski pasit imamitdən çıxdır. No Gradskinin выборын мин üstün выбор деп айтмасам мен аңшында. No Gradski ничектер вот.
А сен кимнин сайлауы, ши кимнин өзүн тоташанда? Менә эш кеше бүтүнән Пелагея, Gradski, Агутин, Дима Билан утраларыннан да.
Пелагея, наверное, нерек, по-моему, ул чөткәрәк карый бит нәрсәгә. Менә аның все-таки мине исе белән мин килешергә могу. Ну, Агутин бит тоже бик теге хитрый. Бик сайланып кына, уйланып кына. Лишнең үзем менә барып катнашырым бер шундый бер конкурста. Минем теләгем бар шундый.
Ә син Мәскәү йолдызлары арасында буталдыңмы соң чиктер?
Буталдым, мин буталмадым, мин просто аралашып килешәм менә. Как кешеләр кебек аралашам, сөйләшәм
менә. Менә күрсәң Россиядә. Хәзер дә бәлки элемтә бардыр.
Элемтәләр бар инде, белгәннәр,
белгәннәр белән. Юк, монда мәгънә нидә? Бәлки кеше курка торгандыр, менә Казаннан чыгып китсәм, хәзер мин югалам дип.
Үземне бер-бер испытать надо, любой җирдә, если возможность бар икән, анда бит бер нәрсә торам, бардың, заявка яздың, кердең. Сине или куып кайтаралар, или калдыралар, икесенең берсе третьего не дано.
Син катнашыр идең?
Мин катнашыр идем, минем бер мурд бер нәрсәне барып катнашып та карармын әле мин. Әле бер тәләрен, теге Пугачева уздырабыт әле теге нәрсә фактор. Үзеңне сынар өчен барып карарга була. Кызык дитем.
Ә хәзер җирле масштабта, Татарстан масштабына кеше бутырсак, татар моңнары анда.
Я, татар моңнары. Татар моңнары. Я, анда мен якында кимин. Татар моңнарын алар, пока, во-первых, беренчедән алар үткәрә белмиләр аны. Икенчедән, и мен аңа бетерә алмыйм до конца. Нәрсә они хотят доказать этим? Нәрсә күрсәтәсәләр килә шуны.
Менә ничек, менә алар беренче каналның проектлары гел шундый популяр һәм гел шундый кызыклы. Менә синдә карап утырганың, тапканың вакыт, күргәнең, кызыксынганың, анда татарча булганнарына син бәлки хәтерләмәй дә торасың әле, кайчан үткәнен булганын.
Юк, хәтерләмәм.
Әйтәм бит.
Бездә бит андый конкурстар да юк. Менә аны төпләп уйланып эшләсәләр, аны эшләп була, тип менә шундый проектларны. Ул голос кебек или фактор кебек. Аны просто теләп утырып уйланып сөйләшеп аралашып, монда теге кем яхшы да, кем начар дип уйланып утыра кирәк түгел, монда эшләргә кирәк просто. Аны бер кеше теләми эшләргә, шуңа күрә аны бит инде бер мин генә әйтеп хәзер бер нәрсә дә үзгәрми. Дөнья шулай значит бара инде. Менә шул слабостьны күрсәтә инде ул безнең эстрадамызда и безнең сәнгатьнең дә.
Ягъни безнең татар эстрадасы әле ул көчле түгел.
Көчле түгел, бик астар.
Отряд түгел ул дигәндә.
Бер, юк, бер
батырлар анда.
Түбән нидә инде ул? Все-таки аны
Sen үзеңше концерт қоясың, үз күшің белән.
Юк инде, аны кемдер булашырат ишетә ул инде безгә. Ни бетем ди ул, аны ансы куюын куя, ансы ярар, ансы башка эш.
Ә сыйфатны бит менә бер-берегез белән аралашып, һәм бер-берегезгә.
Менә андый бердәмлек дигән юк инде дә. Ул элеклектән шулай килгән, бер-береңне нитеп шунда.
Менә исә Бадретдинов күптән түгел әңгәмә биргән шулай юк. Концертлар күп ди, һәм артистлар бер-берсен пишыра торырга тырышалар ди, бер-берсен
пишырата, пишыра торырга тырышалар шундый менә. Менә ул тигенди, ул мондый, дану дип мин үземнең лично үзебә карата да шундый кемнәр әйткәнне әйтәсем килми икән, яшенә әйткән ниләрне ишкәнем бар. Дип там гомер буе фонограммщик булдың инде син дип менә якын рәхәтеп нуаны. Какая разница, мин фонограммщик мамин, фонограммщик түгелмә мин. Это моё дело личное. Ничек мине халык кабул итә, шулай кабул итә. Атыр ни их ни дело.
Кызган тоба. Апрельдә бик зур үзегезнең тамашагызны оештырдыгыз. Нәрсәгә багышланган иде әле? Онытып бишбез.
Безнең 20 еллык.
20 еллык, әйе, нәкъ шулай. Сез Мәскәү артистларына чакырасыз һәм гомумән ничектер кызыклы оештыруга тырышасыз. Ул ничек? Менә син күрәсең, шулай телисең һәм әйтәсең безнең командада кешеләргә, әйме? Ничек?
Телисең дип түгел инде, менә шулай шәрә кирәк, болай шәрә кирәк. Менә хәзер мин менә без Чиләбедән кайттык узган атнаны, әйме? Жол буе мин сразу малайларга әйттем, 4-сездә минем, 3-сездә минем белән ие музыкантларның. Жол буе дәвам итәм. Түнге юл идем, әйтәм. Йоклап түгел, минем белән сөйләшеп кайтыгыз. Ату мин акритен тур рольдә әйтәм. Сөйләшеп кайттык, әйтәм. Что-то не то, это мне уже давно сидим.
Узигизнинг, але.
Эй, система.
Концерт. Электрода, да, именно.
Система дальше продвижение да инде. Манда яңадыр яздырып, яңадыр чыгарудан түгел. Ничектер система үзгәре бар, бар-бар. Мен шул системаны куып барып булмый. Нәсәдер утырып безгә уйлаша ки, сөйләшә ки, минем уже мәйтәм кешем җикмей. Уйлап бетерә алмыйм, нәрсә эшләргә кирәк икән хәл дальше мәйтәм.
Бәлки сезгә интернетта күбрәк эшләргәдер, юкмы?
Юк.
Бу теге тамашачы бар инде ул синең, әйме?
Тамашачы бар, ну.
Ләкин шуны
тагын нәрсәдер кирәк. Без аны табабыз инде нәрсә кирәк икән, нәрсә җитмәгәнен. Бәрбер. Утырып менә уйларга, менә эта система, бәрбер.
Яңа сез үзегездә, үз төркемегездә уйланасыз, әйме?
Система, аны бит ошо эш тәртибе дигән, производство как бы дигән ул. Производствода кайсыдыр яктан дөрес китмәсә, бер әнинә анда сбытма или там приходма или там сырьёны дөрес тиешле итеп алмый башласаң, синең чирга может бөтен әйберен. Шуның шикле монда да, ул шул бер җирдан гына тормый, анда башка якларында карарга кирәк.
Ә менә бу чыннан да конкуренция куәтлеме соң менә концертлар оештырганда? Юк дип әйтми таңнадыр инде. Безнең инде монда бу артист килеп китте, бу артист килеп китте. Сез нәрсә күрсәтәсез дигән сораулар бирәләрме?
Бирәләр, бирәләр. Теге килде, бу килде дип менә тыңга, булай булды, теге булай дип әйтте. Ансы була, ансы что-то иштеле еш, анда ебірлер. Хадыр куп бит, жиелар да чығалар, жиелар да чығалар, тілевчілер.
Амрам, куплік нәрсе кібірін бейлі? Ақша шлау деймін, Исия Бадриддин вайты.
Ақша шлерге тұрышайын деш ол, жингіл нәсе.
Яғни, біт кімді ішлесі келмей, физик қызмет, кім жырлай білі, кім
тарафын тұтырмаш ол. Бітін әсір қорайлар да, тезі, оху, мен не жырлай алам бит, әлі дейді, өлейдейін де
Сез башлаган вакытта лай түгел
имез. Безнең башлагында без бит башлаган вакытта акчаш дигән дип башлаган безгә просто үзебезнең кешегә музыка кызык булды. Шул музыканы безнең стиленә һәм шуны без ничектер күтәрәсез килде. Безгә чыгарасы килде шуңа күрә, что мондый музыка тоже кирәк дип. Безнең башлаганлар шундый иде, анда без акчаш дигән алмый идек, без бер-бер эшләп яттык, без нәрсәгәдер, я не знаю. А бу шундый кеше тип дип, бер тә китергә может, нәрсә кирәк бу миңа дип. Ә акчалар безнең һәм нәрсәнең елларда гына килә башлады. Үзенә
20 ел булсак,
айфон. Бер 10 ел наверно
без. 10 ел булганда
10 ел без акчашыда 10 ел без акчашлыйбыз наверно менә 20 еллык айфара бел 10 елы аның туда-суда анда акча булмады акча күрмәдек без
үзегезгә керттегез генә салдыгыз
нидер дип әйтәсез каяндыр нидер акча любой җирдән берәрәктән акча керсә дә безнең менә әйме башлаган җирдә нидер инструменталарга тырышадыр без инструментын тегесен монсын шундый әллә истә ул
күрәм
хәзердә шулай инде ул хәзердә инструментларны тегесен монсын аласың кирәк бит инде яңартып тора кирәк бит әйбер
концертларны сез үзегез оештырасыз әллә чакырганнар имен сибаксарга булдым дигән мен
Чиләбез анда инде бараның үзенә организаторлар алар шалтыратып чакыралар
шолда ялышмасам булдыгыз
шолда инде үзебез эшлибез инде Татарстанда үзебез эшлибез инде безне күп чакырсын
ә халык бармы соң әле билет бәясе үзгәрдеме юкмы татар дискотекларында мәсәлән билет бәясе үзгәрмәде 150 200 сум 250 сум ә концертларында үзгәрдеме
шәһәренә карап инде ул смотр кай җирдә була концерт
Шалда менә үсәмсең, шалда битендә ул.
Чөтер 3 ел үзгәреш булмады, пока шул 500 потолок трайнан да иң күбе.
Салават кебек әле 1000-1500 куймыйсыз.
Йок, 1000-1500 без антыгыннан. 1000-1500 була ул исәне. Казанда 1000-1500 ишер итеп була.
Менә 20 еллык канча сум куйган идегез?
1000-1500 булдан да кыйбаты.
Ләкин аны Мәскәү язлары да бар. Мәскәү түгел, кем әле?
Мәскәүдә анда ишер, Джойда булды бит. Джойда булды. Кунаклар булды бит, аны шуңа күрә.
Әмін әсізнің өзегізнің айырыламы, Мәскеу бетінде елдізларының райдары бар, артист шақырсаң, аның тәләплерін тұрға дейсін, самолет тұран шырттырғам, автобус бұрап келер қаманда, Әмін әттаттар жұшыларында адыресе болыр ме кен, ұлғым мәр, көз Алла бұламанда айберіні.
Бәсен, біздің атып шақырғандар жоқ енді. Мәскеу қалымды мені шақырсалар бірақ, ән айтылар, мені пойызға билет алып қойдық сізге.
Ол яқшы пласкартмай анда, люксовый ма, немене?
Люксовый, аны тәләп етмейсен енді, мені мұнды керек мен қадай бұтырмесе, немене алар жоң қой бұтыр барасың
енді. Әмі Мәскеу бейді тәләп
етті. Анда драйдер бойынша, да, Мәскеу тәләп
етті. Алар алданырақ өсіш тәмәлі.
Мәскеулер ме?
Ие, шуңа?
Но алар гүл алдыңғы енді ғымар бойы шуңдай болды.
Райдер болу да шуңа бейлі.
Ис, конечно.
Тұттың да айпараны шақырған шекелі, Димон Биланды тезгені шақырып болмай ме?
Йоқ, тезгені алай болмай. Көпме переговор, предоплаты обязательно. Предоплаты ол күттеннен кірген әйбір, іліктен кірген әйбір төгіл ол. Потому что алар жанғанлар бірінші тапқыр шулай. Шақырлар да келегіз әйет өлі өзімізге. Бұл көлемінші қайтару жіберген дәрін әверіне.
Әсіз де бұлғалай ма сонда
ешірі? Бұлғалай ешіп, еш бұлғалай.
Әуізігіз бар ма мұна тамашашы әз сіз кейінәт кені концертіне тоқтатасыз да ұмында өткенмейсіз?
Йоқ, онда йоқ. Или сразу, или башы барып тұрмайыз біз әнді.
Алдан білесіз де әнді болмай ешіп?
Или барабыз екен де қытанда неше кіші болсын, бәрі қоябыз енді әнді. Потому что ол бетінде сені біліп, яратып келген, келіп, оның қашында басып тұрған келеш, көмейміз қатып кетсең, ол бетінде керек кіші әлінжіп қала. Кімдір, қоймейші ада кетіп бара.
Қызған тоба. Артистлар өздерінің концертларын қоя башадылар. Елназ Бах қойды, ну, Раяс қойғаны бар енді, бүгілді қойды, мына Елмир Исрафилова қоя һәм
Сулайманова.
Елмир Сулайманова ғафу, Елмир Сулайманова қоя, Ирка һәм бірінші тапқыр қоя. Һәм Ирка белән енді сіздің достық бар. Мына бу артистлар арасында алар үшіндан да концерт қоярлық ма? Аудиториялары бар деп ойлайсың ба? Алар беттігі бір сабытнықы?
Мен білмеймін. Сулаймановаларын бұны қылық саман жоқ. Алар Раяс енді ол я енді.
Әмін сенің өзіңнің концерт қойғанын қараған бар ма оның? Ну, ижатын, мен күші демейтін ба?
Раязның ма?
Иә, ижатына.
Мен Раязның ижатына ғашық вообще.
Ашпай мен әлі?
Мен бір концерттің қалдырмаймын оның Қазанда.
Биыл бардың ма әлі?
Барды.
Ұшады мысың нешік?
Бұна биыл ұшады.
Нәрсесі білін?
Былтыр ұшамар, биыл өзі ішіледі ол. Уже сезіліп тұра, уже мында әктім бүктім дәрана ермеді деге көлмек көрсетушілер. Көлмек ма тұрма деге, жиырма тұрма деп анда. Былтырында бүйт, анда Хамзиндер, Венгер Ганиева жырна бүтінесі тұлғанлар, тілесіне сөйлешелер. Мақтаналар, ой, біздің шәкірт бұл деп.
А биыл алды нәрсе болмады?
А бұнда өзі ішіледі жындай, четко сөйлемі де. Деге уже айтмағандар мына түгіні сөйлемін сөйледі. Өзі неше тілді шұны сөйледі тоже.
Хатта екінші күн концерт қойса да халық келер еді ме?
Оны мен айта алмаймын да.
Мына аналар бойы қоялар қай бір.
Жоқ, алай қоя алмай әлі.
Қоя алмай ма?
Андай уровень жоқ әлі, алай қоя алмай. Аның бар тамашасы мына. Дальше өзінен тұрайын неше кішілей.
А сен тағын кімдерге барып қарайсың? Биыл мына
барып. Мына Иркеге барып қарарға айып, атамыз Иркенің бірінші концерті, ол лайыны заслужив етіп уже концерт қойып қарарға. Өзінің
Ирке турында сөйлесек қазір халық бетіне шәхси тұрмыш турында көбірек сөйлерге ярата. Ғайбасылерге ярата. Мына қазір Ирке ашып салды өзінің бүтін барлығын деймін соң не қарқалда сені білейдің енді бірнеше жыл. Мына бұл артистқа керек ме? Нәрсе бұл шоу бизнес талабы ма бұл?
Бұл керек пе, керек тұр деп мен, но пиар ход бітін ғой бәрібір.
Ана компания ойлайды. Яки сен өзің ойлайсың, ә бүтән кіші ойлап
көрсетеді. Ел ойлап та кіші.
Продюсерім ойлайды.
Алса да оларға может. Мына Киркоров неше деп еді. Бүтін үйлер ашып салды. Бүтін әмен сіледі, нікте жонда. Тілей де шледі, бұлай да шледі, кімдір қинады жонда. Пиар ход ясады, но бәрібір кішілі болып қалды. Бәрі ол бірінші болып қалды. Другой деп яңа программа берді де, бүтін шағарған шлаганы.
Ә Иркеде де сондай ішірақ болды енді. Мен бұл сенің ойлауыңша оңышлы
оңышлы орап дейш. Потому что
оңышлы адам еді.
Тем более яңа яхшы жыр да келіп шықты аның. Мына бұл қарлығасы. Ол кетіріп берді. Жыр кетіріп берді де яхшы. И вот концерт қоюы тоже.
Тауышы бар ма? Күші бар ма? Мен білмеймін.
Бар,
мен
жесі түгіл. Өзі күшілі күші ол.
Өзі күшілі, а тауышы күшілі ма? Ол бетінде қазір көрсетірге тілі фонограммасы жырлы білем деп инструменттар білен анда музыкантлар.
Мәне шондан қарайбыз енді.
А бұлай сенің өзіңнің шақсан...
Бараның бар, тауышы да бар, бітіне бір бараның. Моторлығы да бараның.
Әмінә топтар жырында сен қатнашасың ма, жоқма?
Жоқ.
Қатнаштың қойшандыр.
Болды ол, иә.
Сіздің өзіңізге керек емі, міне біз топтар жырында қатнаштық деген сөз. Яки сөз түгіл, тарихқа кіріп
қалды. Жоқ, біздің, міне біз қатнашық едік топтар жырында деген ондай нәрселермен жүрмедік. Бізге жатыр деп айтылар, топтар жырында жырлар керек сізге биыл деп айтып қоялар, и все. Біз ярар деп айтады.
Хәм сонда бір ходтан не деп берелерін деймі?
Сіздің міне сондай жыр номинируют ете биыл деп айтып қояр, біз ярар дейміз енді. Шулай міне деп отырмадың шақатып.
Сізге стимул берем оны енді.
Кім білген енді? Мен оның әлінәсесін көрмедім, оның бір нәрсе бітірегесін көрмедім. Соңа көре айфара айфара енді ол, өзі орын алып тұрайын деп бәрібір. Тықырайға да тайпылмай, мен сондай. Өзі орын алған ол, эстрадада. Шұны алып тұрайын деп ол анда. Татар жырында жырлады ма ол, или әле хайпат балда җырладымы? Айфара инде.
Сине белүчләрдә һәм тыңлаучыларның бер сорау калган икән. Контактта интернеттасы җайладыгызмы үзегезнең?
Юк,
битегезне юкмы?
Юк.
Сезнең контактта хабит юк.
Контактта минем бит юк.
Нишә битердегез аны?
Аны ничектә сындырдылар да, мин аны спам иттем дә, фәттереп удалитып куйдылар аны.
Һәм яңа нарашмады.
Әй, вакыт та юк. Анда кереп башласаң, бөтен вакытны алып бетерә ул.
Нәтиҗә ясадыгыз инде?
Ие, шуңа күрә. Туйдырды да ул анда. Хәзер дөрес информация юк анда. Дин, штырбыштыр шунда информациялар. Син матурда, мин матур. Элек башлаган чорда аның белән аның аша эшләп тә буладыр. Халык җыеп, реклама җибәреп буладыр. Хәзер аңа анда карамыйлар да анда биргән рекламаны.
Кит инде.
Я так думаю.
Бу сезнең соңгы концерттан соң мәлә нәтиҗә?
Мин бит әле даже бер елны концерт койдым мин. Сольный концерт эшләдек. Тупка чизерс интернет, социальный сеть.
Булды.
Лица, да, булды.
Бір ел болды, екінші ел болмады?
Йок, екінші ел уже болмады. Бір ел болды, мен халқым дейді. Біз ана как эксперимент ясадық. Бір қай реклама бермедік біз. Только интернет.
Демек, контакт хам социальный сеттерлерден сіз шитте қазір. Жан тұрмыш мұна елшіз?
Пока шитте айы. Фейсбукта бар бұғайында да, Фейсбук бар дейді.
Анда сен алай біршымылар?
Йок, анда бит, ол совсем другой, не бит, башқарат не бит ол. Анда шо.
Жидерек темағасы яшалар там вақтияк сұрау беріп тұрмайлар?
Айы, журнал табы бола.
Ярар. Ярай Алмаз әфенді, біз рахмет сізге. Қызған таба яшылай тапшырында қынақта болды. Айфара түркімінің солисті Алмаз Шарифуллин.
Қызған таба. Хәр шимбе.
Азатлык дулкыннарында сезне Кырымнан читте яшәгән Кырым татарлары тормышыннан яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бу тапшыруны Кырымда Мәйдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Төркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
15 ноябрь Кузей Кыбрыс Түрк Җумһуриятенең Җумһурият байрамының курылыш ел дөнеме. Бу сене 29-нчы кайрланган Кузей Кыбрыс Түркләренең Җумһурият байрамы мәрәсимләренә Кырым Татар Милли Мәҗлесе рәисе ве Украина Югары Радасы азасы Мустафа Абдулҗемил Кырым оглы да иштирак итте. Мустафа Абдулҗемил Кырым оглы бу мәрәсимләргә иштирак итмәк өчен 14 ноябрь акшамы Истанбулга келде. Истанбул Ататürk авалланы VIP залонында Кырым Татар Милли Мәҗлесе Төркия темсилчесе Зафер Каратай, Истанбул Кырым Татар Җәмгыяте рәисе Джелал Иштен, Мармара Университеты оҗалары Окан Ешлут ве аркадашлары тарафыннан каршыланды. Кырым Татар Милли Мәҗлесе рәисе бер кеҗе Истанбулда калган сон 15 ноябрь сабасы Истанбул Кырым Татар Җәмгыяте рәисе Джелал Иштен тарафыннан Левкошеге Кузей Кыбрыс Türk Cumhuriyeti'ne özgarıldı. Milli Meclis Reisi özünden beraber gelgen Kiev'deki Kırım Tatarlar Cemiyeti'nin yolbaşçılarından Rüstem Ömerov'la beraber Lefkoşe'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi yetkilileri tarafından karşılandı. Ve aynı günü Lefkoşe'de meydanda geçirilgen Milli Cumhuriyet Bayramı merasimlerine iştirak etti. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi aynı günü de 15 Noyabr günü üleden son saat 2'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Meclisi Reisi Hasan Bozer'ni ziyaret etti ve onun şahsında Kuzey Kıbrıslı Türk vatandaşlarının, Türk kardeşlerinin Cumhuriyet bayramlarını tebrik etti. Görüşüde Kırım oğlu senelerce sürgün etilgen ve jenositke uğratılgan Kırım Tatarlar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pek yakşı bir misal teşkil etmekte. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 29. kuruluş bayramına iştirak etmekten şeref duyam dedi. Hasan Bozer'de bu bayramlarında bütün Türk dünyasından misafirlerini ve hususan Kırım'dan kardeşlerini, Kırım'dan soydaşlarını ve Milli Meclis reisi görmekten gurur duyganların, pek bahtlı olganların bildirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu aynı akşamı Cumhuriyet Bayramı münasebetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun bergen davetke iştirak etti. Bunda da Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun şahsında Kuzey Kıbrıs Türklerinin Cumhuriyet Bayramı'nı hayırladı ve andayken de pek çok gelgen insanlarla görüştü Milli Meclis Reisi. Kırım Tatar Milli Meclis Reisi 16 Noyabr günü de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrıldı, İstanbul'a geldi. Milli Meclis Reisi'nin İstanbul'da gene İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten karşılap aldı. Milli Meclis Reisi gene tedavilenmekte olan hastalık geçirgen Kırım'a ve Türk dünyasına pek büyük hizmetler yapan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Reisi Profesör Doktor Turan Yazgan'ı ziyaret etti ve çeşit görüşün oğa geçmiş olsun temennisinde bulundu ve Allah'tan oğa sağlıklı uzun ömürler diledi ve Türk dünyasına Kırım Tatarlarına yapan hizmetlerin senelerce devam ettirmesin temenni etti. Milli Meclis Reisi aynı günü akşamı 16 Noyabr akşamı Kırım'a kaydı. Diğer taraftan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisinin birinci muavini Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin yetekçisi Refat Çubar da Türkiye'ye geldi. Refat Çubar, Dünya Ağızkat Türkleri Türkiye Başbakanlık TİKA koordinasyonunda ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler Başkanlığı tarafından tertiplenen Ağızka Türklerinin, Mesketi Türklerinin öz vatanlarından sürgün edilirlerinin 68. senesi münasebetinden tertiplenen Ağızka Türkleri sivil toplum kuruluşları yani non-government organizasyonunun çalıştayı toplaşımlarına davetli olarak geldi. Refat Çubarov 14 Noyabr günü İstanbul'a geldi ve gelgen diğer misafirlerle beraber Bolu şehrine çalıştayın geçirilgeni Bolu şehrine geçirildi. Bunda aynı günü üleden son yapılan açılışta Bolu valisi, Bolu belediye reisi ve organizasyon komitesindeki azaların çıkışları oldu. Bunda dünyanın 9 ayrı memleketinde yaşayan sürgünlükten son hala da öz vatanlarına Gürcistan'daki öz vatanlarına kaytamagan Ağızka Türklerinin temsilcileri iştirak ettiler ve ayrıca başka misafirler de var. Ağızka Türklerinin bu çalıştayı 14 Noyabr'da başlayan Noyabr'ı hafta sonuna kadar 18'ine kadar devam edecek. Bu çalıştayda çeşitli konferansiyalar geçirilecek, ayrı komisyonlarda toplantılar yapılacak. Akşamları da Ağızka Türklerinin medeniyetlerini tanışkan konserler alınıp varılacak. Türkiye'nin Bolu şehrindeki Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde geçirilgen Dünya Ağızka Türkleri çalıştayında. Bu çalıştay aytkanımız gibi 15 Noyabr günü Ağızka Türklerinin, Mesket Türklerinin aynı Kırım Tatarları gibi öz vatanlarından sürgün edilürlerinin yıl dönümünde geçirildi. Kırım'da doğan ve faaliyetlerin Kırım'da çokluk olarak yapan İsmail Bey Gaspıralı sadece Kırım Tatarları değil, umum Türk dünyasına belli bir insan. Buna onun için onun adından Milletler Ara İslam'la Yanılanmak ve Birlik adlı İsmail Bey Gaspıralı Kongresi İstanbul'da konferansı İstanbul'da yapıla. Bu konferansiyanın aynı zamanda tekrarı da bu ayın sonunda Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nde geçirilecek. 16 Noyabr günü İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ali Emiri Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan bu konferansya 17 Noyabr günü akşamı yekun edecek. Bu konferansiyanı Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Dersaadet Kültür Edebiyat Til Sanat ve Tanıtım Platformu Derneği işbirliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür İşleri Daire Başkanlığı'nın desteğinden geçirle. Aytkanımız gibi bu konferansiyanın aynısı tekrarı da 29-30 Noyabr günlerinde Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nde geçirilecek. Bu konferansiyada görüşülgenleri ve çıkışlarını da gelecek haftaki iş durumumuzda ken olarak tınlatırmız, anlatacakmız. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin de ananevi cuma konferansiyaları da bu hafta sonu cuma günü de devam etti. 1912 senesinden bugünge 100 sene geçti. Buna bu konferansiya Balkan Cengi deyip adlandırılgan ve Balkanlarda yaşayan Türklerge büyük zararlar belgen Balkan Cenglerinin 100. senesi münasebetinden yapıldı. Bu konferansiyada da Balkan Türkleri adlı çıkışını gazetacı Mehmet Türker yaptı. Mehmet Türker'in özü de 1950 senesinde Bulgaristan'da Kırcaali'de doğan bir Türklerden. Özü Sofya Üniversitesi'nde tahsil algan ve Bulgaristan'da 1989 senesinde Türklerinin Bulgarlaştırılması kampanyasına kadar jurnalistik yapkan ve 1989 senesinde ballarından Bulgaristan'dan kovulgandan sonra Türkiye'de yaşayan gazetacı Mehmet Türker anlattı. Mehmet Türker, Balkan Cengi'nin 100. senesinde Bulgaristan'da yaşanan facialarını anlattı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki bu cuma konferansiyasında.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.